Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі 13 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Пад Варшавай затрымалі беларуса Макарыя Малахоўскага. Кампанія Віктара Пракапені інвеставала 500 тысяч долараў у праекты заснавальніка DevBuy Артёма Канцавога. Беларускага інвестара Валерія Астрынскага, які ўваходзіць у топ-200 паспяховых і ўплывовых бізнесменаў, асудзілі на 2,5 года хатняй хіміі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы пад Варшавай па запыце Беларусі затрыманы беларускі ўцякач Макарый Малахоўскі. Пра гэта паведаміў кіраўнік беларускага дому ў Варшаве Алесь Зарамбюк. Беларус з лістапада 2020 года знаходзіцца ў Польшчы на падставе гуманітарнай візы Польшчы, але таксама знаходзіцца ў базах Інтэрпола. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў польскай паліцыі. Найхутчэй беларускія сілавікі, каб затрымаць яго, звярнуліся ў Інтэрпол. На Малахоўскага ў Беларусі заведзеная крымінальная справа за гвалт або пагрозу гвалту ў дачыненні да сілавіка. Па версіі беларускага боку, ён нібыта наехаў на супрацоўніка ДПС 13 жніўня 2020 года. Відэа ці фотасведчанняў няма, але ёсць відэазапіс з канцом канфлікту, дзе чалавека з доўгімі валасамі выводзяць з машыны, каб дастаць яго адтуль. У машыну распылілі газ. Тады хлопца адправілі на Акрэсціна і праз некалькі дзён выпусцілі разам з іншымі затрыманымі ў першыя дні пратэстаў. Міністр унутраных спраў Польшчы Марыюш Камінскі пракаментаваў затрыманне беларуса. Учорашні арышт грамадзяніна Беларусі ў Пясэчні – вынік чарговай спробы палітычнага выкарыстання так званай «чырвонай ноты» Інтэрпола, на гэты раз беларускім рэжымам. Яшчэ ў ліпені я звярнуўся да кіраўніцтва Інтэрпола і ўказаў на неабходнасць зменаў. То бок, польская паліцыя бачыць, што нехто ў інтэрполаўскіх базах і затрымлівае, а пасля даводзіцца даказваць, што пераслед палітычна матываваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія Віктара Пракапені інвеставала 500 тысяч долараў у праект заснавальніка DevBuy Артёма Канцавога dev.media. Праект накіраваны на стварэнне сервісаў для IT-спецыялістаў, умацаванне кампетэнцыі, самаразвіццё, тэму ўвайсці ў IT і кар'ерны рост. Гэта ўжо другая інвестыцыя кампаніі ў dev.media. У 2017 годзе Пракапені таксама ўклаў у яго 500 тысяч долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускага інвестара Валерія Астрынскага, які ўваходзіць у топ-200 паспяховых і ўплывовых бізнесменаў, асудзілі на 2,5 года хатняй хіміі за падатковае махлярства і забаранілі на 5 гадоў займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. У студзені яго затрымлівалі за БЧБ-сцяг з пагоней, які вісеў на яго доме. Нельга займацца прадпрымальніцтвам і плаціць падаткі, але можна ж займацца грамадска-сацыяльнымі праектамі, напрыклад, стварыць партыю крымінальнікаў, і думаю, што ў яе ёсць шанец стаць самай шматлікай у нашай дзіўнай краіне, каментуе прэс-суд Астрынскі. Валерій Астрынскі – гэта адна з ключавых асобаў у беларускай стартап-экасістэме, інвестар, бізнес-анёл, то бок той чалавек, які не проста займаўся ў Беларусі прадпрымальніцтвам, але і арганізоўваў яго, заахвочваў іншых ісці ў бізнес, дапамагаў ім сваімі кампетэнцыямі. І цяпер гэтаму чалавеку забараняюць займацца прадпрымальніцтвам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палі зняволенай Вользе Залатар, маці 5 дзяцей, выставили новые обвинувачения, пишут правоабаронцы «Вясны». 13 вересня на закрытом посаджении Минского городского суда разглядалась скарга на подолжение термину утримания ее под вартой. З раскладу суда правоабаронцы доведались, что в Ользе выставили два новые обвинувачения. Частка первая и другая артикула 342 Криминального кодекса «Организация и научание деньям, якія грубо порушают громадский парадок». И частка шостая артикула 16, частка первая артикула 342 Криминального кодекса «Пособництво у организации деньям, что грубо порушают громадский парадок». Ранее ее выставили обвинувачение по водле артикула 361 частки 1 Криминального кодекса «Створение экстремистского формирования». Вольгу затримали 18 соковика, коли яна везла 10-годовую дочку у музычную школу. Яна находится за кратами уже амаль полгода.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Мастак-карикатурист Антон Астроўскі лічыць, што яго карикатура ў «Мінскай праўдзе» нікога не абраджала. Пра гэта ён напісаў у сваім аккаунте ў Фейсбуку. Як распавядала Еўрарадыё, на картинцы былі паказаныя ксяндзы, якія спявалі гімн «Магутны Божа». При гэтым у аднаго з іх на грудзях замест крыжа вісела свастыка, другі перарабляў свой крыж на свастыку. Касцёл рэзка выказваўся пра гэтую публікацыю. Міністэрства інфармацыі уведаміла выданне пра недапушчальнасць такіх публікацый, а апарат упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў заявіў, што такія матэрыялы не спрыяюць падтрыманню міжканфесійнага міру і згоды Украіне і што такія публікацыі не адлюстроўваюць пазіцыю дзяржавы. Між тым, Антон Астроўскі настойвае на сваім. Прадстаўнікі касцёла нават афіцыйную заяву пра нібыта абразу іх царквы зрабілі, суправадзіўшы яго тэзісамі без якой-небудзь выразнай канкрэтыкі. Абураныя грамадзяне пісалі мне ў соцсеткі, аднак яны пакуль толкам не сказалі, чым канкрэтна я іх абразіў. Я прыходжу да высновы, што ніякай абразы, ні тым больш распальванне варожасці ў адносінах да ўсёй канфесіі ў гэтым малюначку, як і ў вокладцы ў цэлым, ні з майго боку, ні з боку рэдакцыі зусім няма. Дык уласна, я не планаваў нікога абражаць наогул, і чаго раскрычаліся. Пад яго допісам за сёння з'явілася некалькі дзясяткаў каментароў. Амаль ніхто з каментатараў не падтрымлівае мастака.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі 13 верасня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.